Aman Murat, şuýl Türkmenistanyň iň görnükli dilçilerinin biri Maşşan Hamzaýewiň 100 ýaşy doldy. Şoňlan birlikde Maşşan Hamzaýewiň 75 ýaşy dolanyny ol ýurt derejesinde bellenipdi. Etem Maşşan Hamzaýewiň 100 ýaş jubileýi Türkmenistanyna bellenmeýärmi, bellenmejek mi? Ýyl utaryp barýar ahyryn.
Maşşan Hamzaýewiň 100 ýaşlyk jubileýi 20-nji dekabrda ýekşenbi günü Gyzyltepe raýonynyň 1-nji orta mekdebinde, ýagny 1965-nji ýylda Maşşan Hamzaýewiň ady taklan mektepde Ova derecesinde, mektep derecesinde bellendi. Munam belletme üçin 77 yaşlı dil salim men adım tutu oturmayın. Devlet başkanının başlap itiraf hakimliğine çelli aralıktaki ehli edarelere kuramaları yüz tuttu in sonunda da mundan bir hettere kozul. Bolya ağaç takılan mektep derecesinde belli verin deyip hat geliptir velayet hakimliğinden şeyle hat. Kara Türkmen'le bir zer kadarın zergerler diyen söz var. Bizde zer vardı çakımsak bulsa zergerler bittiyse ağaç ya ya da yok. Yoksa
Ama Murat'ın yağda eğer şeyle olsa belki doğrudan hem Maşşan Hamzaýewiň edeni işleri bilinen nelerdir devlet derecesinde, yurt derecesinde. Siz edebiyatçı yazı hükmünü Maşşan Hamzaýewiň Türkmen dil biliminde hizmetler var da ne maydıp bilecek? Ol ne hili işleri ötürdü özgü iş gömrünü?
Maşşan Hamzaýewiň 1915. yılla Kızletre etrafının satı obasını dünya yine 34. yılda Aşkıvad'ın Pedagog İnstitutu'nu tamamlap, şol yılda maşlavan Daşkov'un, Aşkıvad'ın, Daşkend'in yürüyte orta yukarı kuzaylarında muallum molu işliye 41-45'te vatansıl kurşuna katnaşıp rota batalyon komandiri olup kulluk ediyor. 1946. yılda maşlap ilmi işbilen meşhurlanıyor. 1948'de Türkmen diline lokal düşümleri attı, temadan kandidatlık dissertasyonu oraya, hem de şundan sonra Moskva'nın Lomonosov adındaki üniversitesinde muallim dosent bolup işleye. 1953. yılın ta ömrünün ahirine çelli, yani 1965. yıla çelli Türkmenistan İlimler Akademiyesi'nde işleye, 1959. yılı ol Türkmenistan İlimler Akademiyesi'nin havarısı ağzalığına saylanıyor. İşlerini Men atmak tutu oturmayan bir 20'den köprak sözlüğün avtarı ya da olmaz son sözlük Maşşan Hamzaýewiň umumi redaksiyası bilen neşir edilen Türkmen diline 1962 yılla neşir edilen Türkmen dilinin düşünürüşlü sözlüğün Maşşan Hamzaýewiň yol başlığını şonun umum redaksiyası bilen çap ediliyor. 50 yıldan köprak vaatın devamında da şu sözlük terden neşir edilmedi. Şeyde de Maşşan Hamzaýewiň 20'ye yakın dürlü oku kitaplarının ya mekteplere hem de yürüyte orta uzaylarına, yukarı uzaylarına netlenen en sema ilmi makalaların, monografiyaların ilmi oku kitaplarının avtarı. Yoksun.
Ama Murat'ın siz zer vardı, zerger yok, zer kadar bilinen yok dediniz. Eğer Türkmen dil çalımının edeni işlerinin kadar bilinse, sizin fikrinizse şuun kugun, onun kaldıran Almi miras varada nem edilmeli, ne hili işler edilse kovgolur.
Bolmanla şon Maşşan Hamzaýewiň üstünde işlen, ilmi işler Türkmen dil biliminde esafı korunu tutuyor. Ol işler tereden neşir edilmeli, yukarı yürüyte orta kuzaylarının mekteplerde öğrenilmeli, zuda münafi bir işler. Şon koyup giden ilmi mirafi halka yetirilmeli. Esafı var, şon eden işlerini tereden ilgüne yetirmeli. İnha Son Maşşan Hamzaýewiň diýilen büyük alim bolanlygyny Türkmenistanyň ýaşul neslinin wekilleri ähli hüýle ýöne eýem 25 ýyl bolmuş 75 ýaşynyň belgilenenini şonuň mäni bir ýerde de aýyp tutulanok hatda Ilimler Akademiýetine ýazylan hatda Ilimler Akademiýesi bir ýokardan görkezme berilmese hiç kimin doglanyny bellär ýok diýipdirler özüni gözüňe getirip 1953'ten 1965'e çelli Ilimler Akademiýetiniň Maltym Muladyndaky Dil we Edebiýat Institutynyň direktory bolup işleýän adam. Ýoksa
Ama Murat bu Aşgabatdan gepleşigimde gatnaşyp, berin maglumatyňyz üçin köp sag bolun.
Sizem sag bolun, iýişiňiz rawat bolsun.